Акжол партиясы Улттук Каупсуздук комитети жана Бас прокуратураны Казатомпромолтук компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакшевдин ишине катышты тергөө органдар жумушунун заңдылыгын сактоодо камтамасыз этүүгө чакырды. Акжол партиясынын бул мандимесинде Казатомпромолтук компаниянын бүгүнкү дейинки бедели менен жетиштиктеринде Жакшев менен анын командасынын үлөсү бар. Сондуктан эгер бул иш жемкорлукка каршы күрөш болатын болса, аны тергөөдө жогоруда келтирилген шарттардын сакталуун талап этүүгө коомдун укугу бар делинген. Осыган дейин Азаттыктан айтылгандай Казахстанның демократиялық қауымдастығы Мұхтар Жакшевті үй қамаққа ауыстыруға ұсыныс жасаған еді. Израиль президенті Шимон Перестің 29 маусымда Қазақстанға сапары басталады. Мемлекеттік сапар барысында Шимон Перес Қазақстан басшылығы мен екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарлайды Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Шимон Перестің Қазақстанға мемлекеттік сапары қорғаныс министрлігінің Израильден сатып алған әскери техникасы жөніндегі дауға байланысты жоспарланған. Бұдан бұрын хабарланғандай, аталған дауға байланысты қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Мурат Майырманов Қазақстанға Израиль әскери кәсіпорнының мүдесін көздеп келген Борис Шенкманның ісі бойынша ұсталып, 2006 жылы Израильмен жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Ал өткен аптада министрліктің айналасындағы дау жанжалға байланысты Қазақстанның қорғаныс министрі Даниял Ахметов қызметінен босатылды. Құрама Штаттар мен Қырғызстан Вашингтонның Манас әуе базасы арқылы Ауғанстанға жүк жеткізуін жалғастыра беретін келісімге қол жеткізді. Бішкектен түскен хабарға қарағанда ресмилер бұл келісім нұсқасы ақш ұшақтарына Ауғанстандағы американдық күштерге тек қауіпсіз заттар тасуына мүмкіндік береді. Бұл жаңа келісімге сәйкес американдықтар Манасты толыққанды әскери база ретінде ұстай алмайды. Ақпан айында Қырғызстан аяқ астынан Вашингтонға бұл Манас әуе базасын тамыздың 18-де жабу туралы талап қойған. Бішкектің бұл шешімі Мәскеудің ықпалымен жасалған болуы мүмкін. Күнде айтылды. Таяуда қырғыз ресмилері бұл шешімдерін қайта қарауға дайын екендіктерін айтты. Осы аптада Түркмен сыртқы істер министрі Рашид Мередов ақш ресмилерімен бірқатар келіссөздер жүргізу үшін Вашингтонда сапармен жүр. Президент Барак Обама әкімшілігінің атына атамаған ресмилері ақшқа сапары бейсенбі күні аяқталатын Түркменстан сыртқы істер министрі Мередовтың нақты кімдермен кездесетіні туралы айта алмайтынын алға тартқан. Бірақ ол келіссөздер барысында екі жақты және аймақтық мәселелерді қамтитын бірнеше талқылаулар өтеді деген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев сейсенбі күні екі күндік сапармен Қайырға барды. Бұл оның Африка елдеріне сапарының алғашқы аялдамасы болып отыр. Мысырдан кейін Медведев Нигерия, Намибия және Анголаға сапар шегеді. Мысырда Медведев президент Хосни Мубаракпен кездесіп, екі елдің арасындағы экономикалық және сауда байланыстарын дамыту жөнінде келіссөздер өткізбекші. Мысыр сыртқы істер мекемесінің Ресей президентінің сапары алдында хабарлағанда, екі президент Ресей мен Мысыр арасындағы байланыстарды стратегиялық әріптестік деңгейіне көтеретін бес келісімнің қойылуы салтанат қатысады. Ресей президенті Махмуд Ахмеди жетті билікке қайта келетін Иранның президенттік сайлау қорытындысын қолдайтындығын білдірді. Сыртқы істер министрлігі маусымның 12-сінде өткен дауыс берулерге қатысты даудамай Иранның конституциясы негізінде ғана шешілуі керек деп мәлімдеді. Бұл мәлімдеме министрліктің веб-сайтында дүйсенбі күні жарыққа шықты. Иран оппозициясын қолдаушылар сайлау әділетсіз өтті деп жаңадан президенттік сайлау өткізуді талап етті. Украина парламенті келесі президенттік сайлаудың мерзімін анықтап дауыс берулерді қаңтардың 17-сіне белгіледі. Ол сайлауда премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Янукович арасында бәсекелестік болады деп күтіліп отыр. Дауыс берулерде жеңген кандидат қазіргі президент Виктор Ющенконың орнына келеді. Парламент оның алдында президенттік сайлауды қараша айында өткізуді ұсынған, бірақ Ющенко ол ел заңға қайшы деп Украинаның конституциялық соты оны кейінге жылжытты. Иранның заң шығарушы сақшылар кеңесі маусымның 12-сінде өткен даулы президенттік сайлаудың дауыстарын оппозиция талап етіп отырғандай жарамсыз деп табуға қарсылық білдірді. Иранның мемлекеттік ақпарат көздеріне сақшылар кеңесінің өкілі Аббас Али Хатходаи сайлауда үлкен заңбұзушылықтар немесе бұрмалаушылықтар болған туралы еш мәлімет табылмады деп айтты. Оның қорытындысы сайлау заңсыз деп табылмайды деп айтты отыр ол. Қазіргі президент Махмуд Ахмеджеттің сайлаудағы басты қарсыласы Мир Хусейн Мусави сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп шындығында өзінің жеңіске жеткендігін айтып келеді. Пәкістан содырларының қолбасшысы пәкістандық талибан жетекшісінің бәсекелесі болған Байтулла Мехсуд атып өлтірілді. Полицияның хабарлауынша Қари Зайнудинді қарулы топ елдің солтүстік батысында атып кеткен. Зайнудин таяуда ақпарат өкілдеріне Мехсудқа қарсы мәлімет айтқан. Пакистанның үкімет күштері 2007 жылы бұрынғы премьер-министр Беназир Бухуттоға қастандық жасаған шабуылдар бойынша айыптап, Мексутқа қарсы әскери операцияларын бастады. Енді қымбатты радио тыңдаушыға, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына байланысты өткен